știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Subiectul de astăzi aduce în prim plan declarația președintelui Franței, Emmanuel Macron, care a provocat o adevărată reacție de indignare în Franța, în special pe zona de stânga. El a declarat că dorește să repare legătura deteriorată dintre biserică și stat într-o țară puternică ancorată în principiul laicității. Într-un discurs în fața conferinței episcopilor, săptămâna trecută președintele a spus că vrea să repare aceste legături dintre biserică și stat prin intermediul unui dialog al adevărului. Într-o țară în care principiul laicității a fost stabilit încă din 1905 privind separarea bisericii de stat, aceste declarații au declanșat imediat un torent de reacții vehemente. Acest principiu este susținut de numeroși francezi. Potrivit unui sondaj publicat în 2017 de Institutul Win Gallup, 50% dintre francezi se declară atei sau fără religie, față de 45% care se declară religioși. Invitații mei de astăzi, cei care vor comenta acest subiect al acestei ediții, este pastorul Marius Necula, se află aici în studio la Radio Vocea Speranței, iar din Franța, direct de la Paris, va putea să comenteze și va comenta pentru noi pastorul Emil Lazar. Bine ați venit la Lumea religioasă și la Radio Vocea Speranței.
Bun găsit și îl salut și pe domnul Emil.
Bun găsit!
Simt nevoia să vă pun dumneavoastră, domnule Emil Lazar, primul întrebare. Cum se simte acest subiect în Franța, țara care a produs, practic, acest subiect pentru noi?
Reacția stângii, și în special a stângii extreme, a fost într-adevăr vehementă. Pentru a înțelege un pic fenomenul, trebuie să ne punem întrebarea la care din problemele, tensiunile existente între stat și biserica majoritară a făcut referință Emmanuel Macron. Pentru că, în realitate, sunt trei probleme majore pe care biserica majoritară le resimte drept răni, drept suferințe. Una este suferința istorică produsă în momentul instaurării sau reinstaurării regimului republican spre sfârșitul secolului al XIX-lea, după căderea Imperiului lui Napoleon al III-lea, când republicanii, dorind să-și întărească guvernarea, au eliminat practic Biserica Romano-Catolică din spațiul public și totul a culminat cu două legi, de fapt. O lege în 1901 în care orice organizație religioasă, inclusiv biserica, erau retrogradate, considerate drept asociații la nivelul unei asociații culturale sau sportive. Și apoi, pentru că protestele au fost foarte mari, în 1905 s-a revenit asupra legii respective și s-a oferit bisericilor un statut un pic aparte, tot de asociații, dar asociații cultuale cu câteva îmbunătățiri. Lucrul acesta a fost resimțit drept o umilință teribilă pentru biserică de atunci și până astăzi. A doua sursă de tensiune este aplicarea principiului laicității, ceea ce noi înțelegem în România, de exemplu, prin laicitate, în Franța se înțelege un pic diferit. Laicitatea în Franța înseamnă atât separarea bisericii de stat, cât și superioritatea legilor republicii în fața practicilor religioase. Să vă dau un exemplu. Un copil adventist care dorește să păzească sâmbăta, mergând la o școală publică, dacă stabilimentul respectiv hotărăște ca sâmbăta să fie zi de curs, atunci pentru copilul adventist sau pentru copilul evreu care are sâmbăta drept zi sacră, va fi o mare problemă. Pentru că îi se va refuza dreptul acesta în virtutea acestui principiu al laicității, și anume că legea Republicii este superioară practicii religioase. Și o a treia sursă de tensiune provine din adoptarea legii căsătorie pentru toți. În momentul în care Parlamentul francez a dat posibilitatea căsătoriei persoanelor de același sex în primăriile din Franța, sute de mii de catolici, conduși de asociații catolice, susținuți de ierarhia catolică, au ieșit pe stradă și pentru prima dată după decenii au protestat de o manieră masivă. Lucrul acesta a deteriorat probabil cel mai mult relațiile dintre stat și biserica romano-catolică. Probabil Macron a făcut referință la un asemenea moment. În opinia mea, este o mișcare politică. În momentul de față, Macron se confruntă în Franța cu proteste din partea stângii, din partea sindicatelor cu privire la reformele pe care le-a început și în discursul pe care l-a ținut, probabil că a dorit să-și atragă un electorat de dreapta al opiniei publice, pentru că, în general, electoratul de dreapta este foarte sensibil la valorile Bisericii Romano-Catolice.
Cu siguranță au existat în Franța emisiuni de radio, de televiziune pe subiectul acesta. Putem ști la momentul acesta ce ar presupune repararea legăturii deteriorate dintre biserică și stat? La ce s-a referit președintele prin această declarație?
El a dat câteva exemple. A plecat de la ultimul eveniment care a marcat oarecum Franța, colonelul Arnaud Beltran, care este în același timp un angajat al Republicii în calitatea lui de jandarm, dar în același timp era și un fervent catolic. Și el a arătat cum creștinismul acestui Arnaud Beltran, a fost salutar în realizarea misiunii sale. Și el a pledat pentru faptul că ar trebui să existe o apropiere, un dialog, o prezență mai susținută a bisericii în problemele, în afacerile publice. Nu a dat detalii cum vede lucrul acesta și în ce măsură în următoarele zile va da anumite dispoziții sau se vor lua anumite măsuri legislative pentru a facilita, spun așa, intrarea organizațiilor religioase în afacerile publice.
Așa cum spuneam, 50% dintre francezi sunt atei sau fără religie, așa spune un studiu din 2017, și 45% se declară religioși. Ați putea să ne spuneți cam cum percep francezii de rând, pe de o parte, aceste declarații, precum și Biserica Catolică sau alte culte?
Deci, în Franța există o fractură între două Franțe. Aveți o Franță umanistă care este atașată luptei împotriva clericalismului, și când spun clericalism înțeleg lupta împotriva religiei în general, și există o a doua Franță care este extrem de atașată valorilor conservatoare, valorilor tradiționale ale bisericii. Franța nu este o țară în care avem, să zicem așa, un spațiu de mijloc. Sunt practic două puncte de opinie foarte, foarte puternică delimitate. Pentru celelalte religii, de exemplu pentru religia protestantă, pentru bisericile protestante, principiul laicității este avantajos. Pentru că limitează, practic, intervenția bisericii majoritare în problemele politice, ținând cont de istoria pe care Franța a avut-o de fiecare dată când biserica a fost invitată să participe la afacerile politice ale Franței, de fiecare dată bisericile, cultele minoritare au avut de suferit.
Am înțeles că au fost unele acuzații către președintele Macron, a fost cumva asaltat de tot felul de replici, de la insuportabil că s-ar afla în plin delir metafizic, dar și că oamenii se așteaptă la un discurs de președinte republican și în niciun caz nu vor să audă un pastor. De unde aceste temeri că principiul laicității ar putea să fie afectat într-o țară care are o anumită tradiție, așa cum spuneați?
Există în istoria Franței, există nenumărate probleme, nenumărate răni care au fost lăsate de regimurile vechi și probabil există în concepția umanistă ideea aceasta că intervenția, apariția bisericii din nou în afacerile publice va resuscita vechii demoni ai intoleranței din vremea războaielor religiei, apoi din vremea revocării edictului de la Nantes, apoi multe alte evenimente care au avut loc ulterior. Din cauza aceasta, umanismul în Franța reprezintă, să spun, o concepție extrem de puternică în politică, chiar dacă nu este o concepție majoritară în momentul de față, are totuși o forță de extrem de puternică în influențarea opiniei publice. Cei care l-au criticat pe Macron, în general, în forma aceasta vehementă, sunt considerați aici ca făcând parte din extrema stângă. Au fost voci printre politicienii de dreapta care l-au criticat, dar într-o manieră mult, mult mai nuanțată.
Iar ministrul de interne spune că, practic, omul nu este doar materie, există și o căutare a absolutului, a spiritualității, a da un sens vieții. Este poate o tonalitate nouă, dar care nu se rupe deloc de marile principii ale laicității, spunea ministrul de interne și responsabil pentru relația cu cultele. El l-a sprijinit pe Emmanuel Macron în aceste declarații. La final, la ce să ne așteptăm? La ce ne așteptăm? Cum va evolua acest subiect? Cum simțiți de acolo, din Franța?
Vă spun în opinia mea ceea ce cred. În opinia mea, lucrurile vor rămâne fără niște urmări imediate. Macron va fi privit din ce în ce mai mult de către electoratul de dreapta drept o soluție pentru momentul de față din Franța, ceea ce probabil și-a și dorit. În același timp, însă, nu trebuie să diminuăm această latură spirituală pe care Macron a arătat-o nu doar în ocazia aceasta, ci vreau să vă spun că anul trecut, în luna septembrie-octombrie, în Franța au avut loc sărbători legate de 500 de ani de la Reforma Protestantă. Și la una din întâlnirile care au avut loc în Paris, Macron a fost invitat în fața reprezentanților bisericilor protestante și a ținut un discurs de o inteligență și de o profunzime rară. Macron are această facultate de a putea să se adreseze oricărui public, de a se adresa în funcție de nevoile sau de cerințele publicului respectiv. Când Mélenchon l-a făcut pastor, e un adevăr aici, e un bun predicator.
Da, vrem să vă mulțumim pentru că ați fost acum aici la Radio Vocea Speranței, în emisiunea Lumea Religioasă și ați comentat pentru noi acest subiect.
Mulțumesc!
A fost de la Paris, din Franța, Emil Lazar, pastorul Emil Lazar a comentat pentru noi aici la Radio Vocea Speranței. Vă reamintesc că în studio se află alături de mine pastorul Marius Necula. Așa cum spuneam, iată, am văzut și cum se simte de la Paris acest subiect. Cum ați perceput dumneavoastră, care sunteți un analist fin al evenimentelor politico-religioase?
Nu am avut posibilitatea decât să analizez presa din Franța, ceea ce am găsit pe internet, publicații atât din jurnalul catalogat a fi de stânga Le Monde, cât și din partea jurnalului Le Figaro. Într-adevăr, discursul trebuie să fie analizat din perspectiva ceea ce a spus și din perspectiva ceea ce nu a spus președintele Republicii Franceze. Invitația a fost ca Biserica Romano-Catolică să fie implicată în viața politică. Asta este clar. Trebuie să fac o remarcă. Pe principiul laicității, noi nu avem partide cu platformă creștin-democrată oficială. În Germania, creștin-democrații sunt foarte activi. Austria, Ungaria, s-a încercat și în România, dar lucrurile sunt la nivelul populismului. Dar avem o platformă creștin-democrată fundamentată pe ideile romano-catolice, în principal. Și biserica este activă pe scena politică. Cum Emil Lazar sublinia, istoria este cea care a predispus Franța către o atitudine, un secularism cumva reticent față de fenomenul religios, pentru că există o formă de secularism neutru în Statele Unite în care, istoric vorbind, acolo neutralitatea nu însemna ostilitate față de religie, ci neutralitate, echidistanță. În condițiile date, Macron vine și spune cred că laicitatea nu înseamnă să fii ostil religiei, ci să recunoști că sunt și valori de natură spirituală și ele trebuie să fie readuse în spațiul public. Invit biserica să devină mai activă ca un actor a ceea ce înseamnă societatea franceză. Discursul, dacă este analizat din perspectiva aceasta, nu încalcă principiul laicității.
Cu toate acestea, multe voci s-au inflamat, voci importante, iată fostul premier, care era un socialist, a spus laicitatea este Franța, sau un altul care, mă rog, este noul șef al Partidului Socialist, spune laicitatea este bijuteria noastră, iată ce ar trebui să apere un președinte al Republicii.
Nu pot să iau aceste declarații decât în context politic. E clar că demersul de a ține o cuvântare în fața Conferinței Episcopilor din Franța este unul cu bătaie politică.
Dar
în Europa vor veni și alegerile europene.
Electoratul este pregătit, tot mi-am spus, cum se împart procentele între atei sau neafiliați și credincioși. Credincioși sunt 45%. Este pregătit electoratul francez pentru un asemenea discurs? Pentru că, iată, spunem că discursul lui Macron vizează exact până la urmă această dorință a lui de a-și face reclamă, publicitate, promovare pentru...
Stânga a folosit ocazia să-l taxeze. E simplu, așa se lucrează în politică. A fost o ocazie, mingea a fost ridicată la fileu și serva a fost puternică de data asta. Trebuie să analizăm discursul dintr-o perspectivă obiectivă.
Vă rog.
Din perspectiva legislației, nu apare nicio încălcare flagrantă. Stânga, într-adevăr, are o formă de secularism oponent față de tot ceea ce înseamnă fenomenul religios. În 1905, când a fost dată legea respectivă ca revizuire a precedentei, tot stânga a fost inițiatoarea la vremea respectivă. Deci trebuie să înțelegem că stânga are o puternică orientare umanistă axată pe ceea ce înseamnă societatea, socialismul în ansamblu funcționează în varianta aceasta și stânga nu vrea o presiune de niciun fel, iar pentru că Biserica Romano-Catolică a fost un actor important în politica sângeroasă a Franței, nu mă refer la istoria religioasă, ci la politică, și a condus Franța în direcții nepotrivite, așa se întâmplă că la finalul secolului al XVIII-lea avem puternica reacție din Revoluția franceză ce impune o republică pe principii umaniste, raționale, biserica este scoasă în afară, nu este un jucător activ. În 1905 lucrurile sunt ca un reflex a unei istorii sângeroase unde biserica a fost factorul oprimant. Socialiștii și toți cei de stânga nu agrează o formă de asuprire, fie ea biserica. Pe de altă parte, în lupta politică, fiecare vrea să-și fidelizeze electoratul. Pentru că vor veni alegeri la nivel european pentru Parlament, se întâmplă că e nevoie să-ți pregătești cumva terenul. Macron joacă și trebuie să vedem dacă lucrul ăsta va avea implicații directe. Mențin și eu aceeași rezervă pe care a avut-o Emil Lazar, nu cred că se vor face pași rapizi, ci a fost mai degrabă un discurs prin care, cum comentau și cei din presa franceză, s-a vorbit pe limbajul catolicului, în așa fel încât catolicul să spună la final, e de al nostru.
Da, revin la această întrebare, dacă electoratul francez ar fi pregătit pentru un asemenea discurs?
Da, oarecum da, pentru că în timpul președinției lui Hollande, de stânga, după Sarkozy, ce fusese harismatic, apropiat, în ciuda faptului că au fost nereguli, compromisul și ilegalitatea și ulterior justiția a început să-și facă treaba, Hollande și-a asumat o atitudine rece, tipic personalității dumnealui, dar în timpul președinției Franța a dat dreptul de căsătorie pentru homosexuali. Iar lucrul acesta a iritat foarte mult electoratul conservator, tradițional, cu orientări de dreapta, și acum Macron caută să și-l fidelizeze. Pentru că așa se întâmplă în lupta politică. Nu te votezi neapărat pe tine, ci îl taxezi pe cel cu care nu sunt de acord. Și mulți din cei ce l-au votat pe Macron, pentru că formațiunea politică este de fapt nouă, nu exista pe eșichierul politic în Franța, și ceea ce s-a întâmplat a fost o surpriză, dar oarecum predictibilă în condițiile în care dreapta clasică a lui Sarkozy fusese aruncat în penumbră datorită scandalurilor și trebuia să iasă la lumină un nou partid ce să ofere speranțe. Clar că el trebuie să ocupe acum spațiul acesta de dreapta, ce nu-l mai acoperă dreapta clasică. Și pe aceștia vrea să și fidelizeze actualul președinte al Republicii Franceze.
Ascultându-vă pe dumneavoastră, cât și pe pastorul Emil Lazar, care a fost în direct din Paris aici la Radio Vocea Speranței în emisiunea noastră, la această întrebare înțeleg că, da, electoratul catolic este pregătit și îi vine ca mănușă, aș zice, această poziționare a lui Macron. De asemenea, așa cum dădea exemplu copiilor adventiști sau evrei pentru mersul la școală sâmbătă, poate că posibil să se rezolve o problemă de genul acesta în cazul în care s-ar reveni și s-ar repara legătura deteriorată între biserică și stat.
Bine, discursul a fost ținut în fața reprezentanților Bisericii Romano-Catolice. Nu știu reacțiile altor culte. Legea din 1905 este...
Dar o putem anticipa totuși, este prin exemplu pe care ni l-a dat Lazar.
Nu neapărat. De ce? Nu neapărat. Pentru că, spre exemplu, musulmanii au avut de câștigat prin excepțiile de la legea din 1905. Dar nu toată lumea a avut de câștigat în privința aceasta. Și acum, legea în sine promite echidistanța, că statul nu va avea o religie oficială, că nu vor fi plătite salarii pentru deservenții cultici și nu vor fi făcute cheltuieli din bugetul de stat pentru biserici, construcții și orice altă cheltuială de întreținere sau activitate. În schimb, lucrul acesta a putut fi depășit prin faptul că o moschee în Marsilia s-a construit în baza unei fundații culturale islamice, și fondurile au fost trimise pe aici, s-a justificat că suma respectivă vizează aspectul cultural și nu cel religios, chiar dacă era vorba de o moschee, iar ar fi trebuit să aibă și activități cu caracter cultural, s-au construit biserici romano-catolice și nu doar romano-catolice, prin concesiune, taxa este una modică, terenul este pus la dispoziție de către stat, o parte din cheltuielile de construcție au fost suportate de către stat, ceea ce vedem că tendințele la nivel politic sunt de a-ți câștiga aliați din domeniul religios, din rațiuni multiple, și asta au făcut-o și cei din stânga și cei din dreapta.
Da, astăzi am analizat declarația președintelui francez Emmanuel Macron, care a provocat o avalanșă de reacții indignate în Franța, în special pe zona de stânga, după ce el a spus că dorește să repare legătura deteriorată dintre biserică și stat într-o țară puternic ancorată în principiul laicității. Rămâne să vedem cum va evolua acest subiect, cum credeți că va evolua.
Nu cred că vor veni o serie de schimbări majore. În schimb, discursul acesta a fost pentru fidelizarea electoratului cu orientări tradiționale, conservatoare, în general de dreapta. Nu cred că vom avea în următorii ani un partid creștin-democrat în Franța. Nu se vor face schimbări la nivel legislativ, ci a fost un discurs cu caracter electoral pentru fidelizarea unei nișe aparte. Dacă lucrul acesta a fost taxat, este tot în cadrul unei lupte de natură politică, nu va afecta nimic viața la nivel societății Republicii Franceze, cultele își vor urma ordinea firească a lucrurilor, societatea va merge așa cum o cunoaștem noi, cu luptele interne specifice, dar nu cred că trebuie să facem dintre asta un subiect de îngrijorare, în ciuda faptului că titlurile pompoase din presă ar putea să dea o cu totul altă impresie.
Bine, n-ar pica rău să se repare relația deteriorată.
Nu, eu cred în laicitate și o susțin. Eu cred într-un stat
categoric.
Eu cred într-un stat echidistant și nu cred că statul trebuie să fie implicat în aspectele acestea. Problema laicității în Franța este că este o laicitate cu reflexe de opoziție față de fenomenul religios, cunoscând și abuzurile de natură istorică, dar laicitatea în sine ca principiu este unul fundamental și cred că separarea afacerilor statului de cele ale bisericii ar trebui să fie un principiu pe care trebuie să-l susținem.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și mâine la aceeași oră să discutăm alte subiecte care ne atrag atenția în zona aceasta a lumii religioase în care trăim. Toate bune!